สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Stop Walking on Eggshells for Parents เป็นงานสารคดีแนวคู่มือจิตวิทยาสำหรับพ่อแม่ที่ต้องรับมือกับลูกซึ่งมีภาวะบุคลภาพก้ำกึ่งหรือ Borderline Personality Disorder PD ไม่ว่าจะเป็นลูกวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลักษณะของภาวะนี้อย่างเป็นระบบเห็นผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ในบ้านและเรียนรู้วิธีสื่อสารที่ลดความขัดแย้งโดยไม่ละทิ้งขอบเขตของตนเองจุดเด่นคือไม่ได้สัญญาว่าพ่อแม่จะควบคุมหรือรักษาลูกได้แต่เสนอแนวทางที่ทำได้จริงๆในการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยทางอารมณ์สนับสนุนการรักษาที่เหมาะสมและดูแลสุขภาพใจของผู้เป็นพ่อแม่ไปพร้อมกันเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างความเห็นอกเห็นใจต่อเด็กกับความจำเป็นในการปกป้องตัวเองของครอบครัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจ BPD ในบริบทของลูกทุกช่วงวัยหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการอธิบายว่า Borderline Personality Disorder ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในความสัมพันธ์คู่รักหรือวัยผู้ใหญ่เท่านั้นแต่สามารถปรากฏในลูกได้ตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างใกล้ชิดการวางกรอบเช่นนี้สำคัญเพราะพ่อแม่จำนวนมากมักตีความพฤติกรรมที่รุนแรงแปรปรวนคาดเดายากกว่าเป็นเพียงปัญหาวินัยหรือเป็นนิสัยไม่ดีหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษกันไปสู่การเข้าใจรูปแบบของอาการและผลกระทบต่อความสัมพันธ์เมื่อพ่อแม่เห็นว่าปัญหาบางอย่างเชื่อมโยงกับภาวะทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ที่บกพร่องก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรตอบสนองอย่างไรแนวคิดนี้ไม่ได้ทำให้พฤติกรรมที่ทำร้ายคนอื่นกลายเป็นเรื่องยอมรับได้แต่ทำให้การรับมือมีความแม่นยำมากขึ้นและลดการใช้วิธีเลี้ยงดูแบบเดิมที่อาจใช้ไม่ได้ผลกับเด็กที่มี BPD ประเด็น2การสื่อสารที่ลดการปะทะและสร้างความเข้าใจมากขึ้นหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการสอนวิธีสื่อสารกับลูกที่มี BPD อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นว่าการโต้เถียงหนักการตอบสนองแบบปกป้องตัวเองการพยายามชนะการสนทนามักทำให้สถานการณ์ตึงเครียดกว่าเดิมหนังสือเสนอแนวทางที่เน้นความชัดเจนความนิ่งและการเลือกถ้อยคำที่ไม่ยั่วยุอารมณ์จนเกินไปจุดสำคัญคือการสื่อสารไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยอมตามทุกอย่างแต่เพื่อทำให้บทสนทนาไม่กลายเป็นวงจรปะทะที่ทำร้ายทั้งสองฝ่ายเมื่อพ่อแม่สื่อสารโดยสร้างหลักที่ข้อเท็จจริงและขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนที่มักเกิดในครอบครัวที่มีความตึงเครียดสูงแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะยอมรับความจริงว่าภาวะ BPD ทำให้การสื่อสารธรรมดายากขึ้นและต้องใช้ทักษะมากกว่าการเลี้ยงดูทั่วไปจึงไม่ใช่คำแนะนำแบบกว้างๆแต่เป็นการปรับวิธีพูดเพื่อรองรับสภาพอารมณ์ที่ผันผวนของลูกอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น3การตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องสุขภาพใจของพ่อแม่หนังสือชื่อว่าช่วยพ่อแม่โดยไม่ต้องทำให้ตัวเองสูญเสียความเป็นตัวเองซึ่งสะท้อนแนวคิดสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือพ่อแม่มีสิทธิ์รักษาความสงบและความปลอดภัยทางอารมณ์ของตนเองแม้จะยังคงรักและช่วยเหลือลูกอยู่ก็ตามในครอบครัวที่มี BPD มักเกิดสถานการณ์ที่พ่อแม่ถูกดึงเข้าไปในวงจรของการตอบสนองต่อความโกรธความหวาดกลัวหรือการกล่าวโทษอย่างต่อเนื่องหากไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนพ่อแม่อาจเหนื่อยล้าสับสนและค่อยๆสูญเสียความมั่นคงทางใจหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดสิ่งที่ยอมรับได้สิ่งที่ไม่ยอมรับได้และวิธีรักษาขอบเขตนั้นอย่างสม่ำเสมอการตั้งขอบเขตไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งลูกแต่หมายถึงการหยุดให้ความสัมพันธ์กลืนกินสุขภาวะของทุกคนแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำที่เน้นแต่การช่วยลูกฝ่ายเดียวเพราะมันมองว่าความยั่งยืนของครอบครัวต้องเริ่มจากการที่พ่อแม่ยังยืนอยู่ได้ประเด็น4สนับสนุนการรักษาที่เหมาะสมโดยไม่รับบทเป็นผู้รักษาเองหนังสือย้ำว่าพ่อแม่ไม่สามารถรักษา Borderline Personality Disorder ของลูกได้ด้วยความรักหรือความพยายามของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่สามารถช่วยให้ลูกเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสมและสนับสนุนกระบวนการรักษาได้สิ่งนี้สำคัญเพราะครอบครัวจำนวนมากมักแบกรับความหวังว่าหากปรับวิธีเลี้ยงดูมากพอปัญหาจะหายไปเองหนังสือชี้ให้เห็นว่าความคาดหวังเช่นนั้นมักสร้างความผิดหวังและอาจทำให้พ่อแม่รู้สึกผิดโดยไม่จำเป็นแนวทางที่สมจริงกว่าคือการรู้ว่าตนมีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนเป็นผู้บำบัดการช่วยพาลูกเข้าสู่ระบบการรักษาการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและการคงความร่วมมือในระดับที่เหมาะสมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์จริงขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ทำให้การรักษาดูง่ายเกินไปเพราะยอมรับว่าการจัดการกับ BPD ในชีวิตครอบครัวต้องอาศัยทั้งความอดทนและการเลือกวิธีที่เหมาะกับสถานการณ์จริงๆประเด็นสุดท้ายเรื่องเล่าจากพ่อแม่คนอื่นที่ช่วยให้เห็นสถานการณ์จริงอีกจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ประสบการณ์จริง และเรื่องเล่าจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงลูกซึ่งมี BPD มาเสริมเนื้อหาเชิงวิชาการสิ่งนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือทฤษฎีแต่เป็นแหล่งสะท้อนความโดดเดี่ยวความสับสนและแรงกดดันที่ครอบครัวเหล่านี้มักเผชิญเรื่องเล่าจากคนที่ผ่านสถานการณ์คล้ายกันช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาอยู่เพียงลำพังและยังช่วยแปลแนวคิดทางจิตวิทยาให้จับต้องได้มากขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ใช้เรื่องเล่าเพื่อสร้างดราม่าแต่ใช้เพื่อแสดงว่ากลยุทธ์ต่างๆสามารถนำไปใช้ในบริบทจริงได้อย่างไรจุดนี้มีความสำคัญมากในหนังสือแนวครอบครัวและสุขภาพจิตเพราะผู้อ่านมักต้องการทั้งความเข้าใจเชิงความรู้และความเชื่อมโยงทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งให้ข้อมูลและให้แรงยืนยันว่าการรับมือกับสถานการณ์ยากๆต้องอาศัยทั้งหลักการและความเข้าใจในประสบการณ์มนุษย์จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับลูกที่มี borderline personality disorder ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใดก็ตามผู้ที่กำลังมองหาคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สับสนความขัดแย้งที่เกิดซ้ำและความเหนื่อยล้าทางใจในบ้านจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เป็นระบบและนำไปใช้ได้จริงจุดแข็งของหนังสือคือความสมดุลระหว่างความเห็นอกเห็นใจกับการตั้งขอบเขตมันไม่ผลักภาระทั้งหมดไปที่พ่อแม่และไม่ทำให้การช่วยเหลือลูกกลายเป็นหน้าที่ที่ต้องเสียตัวตนของตนเองไปหนังสือเล่มนี้จึงต่างจากคู่มือทั่วไปตรงที่ยอมรับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มี BPD อย่างตรงไปตรงมาทั้งในแง่การสื่อสารการรักษาและการปกป้องสุขภาพใจของผู้ดูแลผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจที่ช่วยลดความรู้สึกผิดและแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้ครอบครัวยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนRandy Kragerเ